Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan. Danas u središtu pažnje sledeće teme. Srbija će za borbu protiv COVID-19 od Sjedinjenih američkih država dobiti dodatnih 3,7 miliona dolara. Nova faza američke pomoći biće usmerena na jačanje kapaciteta 4 referentna instituta i dodatnu promociju vakcinacije. Američki državni sekretar Antony Blinken je članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine uputio pismo u kojem ističe da će svako jednostrano povlačenje iz institucije i kršenje Dejtona biti sankcionisano. Kako razumeti poruke zvaničnika SAD, pitamo Srđana Perišića, profesora međunarodnih odnosa. U središtu pažnje i ekonomske teme. Narodna banka Srbije povećala je projekciju rasta bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu sa 6,5% na raspon od 7%. Što se tiče inflacije u zemlji i pritisaka iz međunarodnog okruženja, zbog prvenstveno enormnog skoka cene energenata, situacija se, kako rečeno, drži pod kontrolom. Fiskalna strategija za iduću godinu sa projekcijama do 2024. zadržava načelno dobre ciljeve fiskalne politike, postepeno smanjenje deficita i duga države ocenio je Fiskalni savet. Šta su preduslovi za postepeno umanjenje fiskalnog deficita i zaduženje države u narednim godinama na ekonomski zdrav način? Koje su glavne preporuke za povećanje rasta BDP-a, reformu sistema zarada u javnom sektoru, prioriteta javnih investicija i reformu javnih preduzeća? Gost emisije je profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Ste čuli uvodu emisije, Srbija će za borbu protiv COVID-19 od Sjedinjenih američkih država dobiti dodatnih 3,7 miliona dolara, što će celokupnu američku pomoć od početka pandemije uvećati na iznos od oko 9 miliona. Uz podršku programa Ujedinjenih nacija za razvoj i Svetske zdravstvene organizacije, sredstva će biti usmerena na podršku procesu vakcinacije, kao i na jačanje kapaciteta relevantnih institucija u istraživanju virusa i pripremi za potencijalne buduće pretnje po javno zdravlje. Detaljnije u prilogu Nikole Denčića.
Deo novca američka agencija USAID obezbedila je za nabavku opreme za Institut za primjenu nuklearne energije, Institut za javno zdravlje Batut, Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo Univerziteta u Beogradu i Istraživačko-razvojni institut za veštačku inteligenciju Srbije. Ambasador Sjedinjenih američkih država Antony Godfrey ističe da je u našoj zemlji postignut veliki uspeh u borbi sa virusom, iako opasnost još preti.
Ono što me ne raduje je što skoro dve godine od pojava COVID-19 još nismo završili sa pandemijom, ni globalno, a ni ovdje u Srbiji. Zasluga je vlade Srbije što je među prvima nabavila vakcine za svoj narod. Zahvaljujući tome, svako ko je u Srbiji želio da se vakciniše, mogao je i može to da učini. Zdravstvenim radnicima Srbije i sveta treba da damo odmor. Već skoro dve godine oni rade non-stop da spašavaju živote. Znamo da ovdje u Srbiji, kao i u svetu, ogromnu većinu ljudi kojima je potrebno bolničko lečenje i nega čini nevakcinisani. Zato molim sve vas koji nas slušate da se vakcinišite zbog vas, zbog onih koje volite i zbog svih hrabrih zdravstvenih radnika Srbije.
Vlada Srbije čini sve kako bi se očuvalo javno zdravlje, ali je međunarodna saradnja i pomoć neophodna, poručuje ministar zdravlja Zlatibor Lončar.
Izgradili smo 3 kompletno nove bolnice sa preko 2000 ležajeva za intenzivnu i poluintenzivnu negu, sagradili 2 najsavremenije laboratorije za detekciju virusa, nabavili 5 vrsta vakcina protiv korone, obezbedili svu neophodnu medicinsku opremu, respiratore i kao najsavremeniju liniju lekova i otpočeli proizvodnju vakcina u našoj zemlji. Ali sve to nije dovoljno, jer koliko god da mi u Srbiji učinili za bezbednost i zdravlje naših građana, ovaj virus ne možemo pobediti dok svi u svetu ne budu bezbedni. Otuda je danas potreba za solidarnošću, za zajedničkim protivpandemijskim aktivnostima, imperativ i ona se podrazumeva.
Sredstva u novoj fazi američke pomoći usmerena su i za saradnju sa Svetskom zdravstvenom organizacijom u promovisanju imunizacije. Predstavnik organizacije Marijan Ivanuša podseća da je u svetu do sada od COVID-19 umrlo najmanje 5 miliona ljudi i da sve ukazuje na to da borba nije ni blizu kraja.
Nažalost, ovo nije poslednji talas COVID-19 i nažalost COVID-19 nije poslednja pandemija. Zato nam je jako bitno da sada sa Ministarstvom zdravlja i Vladom Republike Srbije radimo na prevazilaženju barijera kada je u pitanju vakcinacija i time pravimo osnovu i za druge zdravstvene pretnje. To ćemo raditi kroz prikupljanje dokaza, sveobuhvatnu kampanju, ali i kroz direktan rad u zajednici koji će nam omogućiti da čujemo ljude i da odgovorimo na pitanja, nedoumice i strahove koji ljudi imaju i koji im nekako sprečavaju da bi se odlučili za vakcinaciju. Iako mora da napomenem da se interes za vakcinaciju ponovo povećava i da je zapravo procenat vakcinisanih u Srbiji najviši ako pogledamo ovde države u komšiluku.
Pomoć Sjedinjenih Američkih Država biće iskorišćena i za edukaciju građana, kao i za istraživanje o aktivnostima koje najviše doprinose širenju COVID-19.
Slušate emisiju U središtu pažnje. Ako Beograd i Priština ne nađu zajednički jezik, otvara se prostor za eskalaciju sukoba, poručuju analitičari, posle jučerašnjih neuspeha dve delegacije da održe zajednički sastanak u Briselu. Alternative su ili da Evropska unija sa retorike pređe na kaznene mere prema Prištini ili da se dijalog premesti tamo odakle je počeo, u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Marina Bajić.
Ako predstavnici Beograda i Prištine u Briselu nisu mogli da se dogovore ni oko dnevnog reda, šta očekivati od nastavka dijaloga? Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Nemanja Starović ocenjuje da će Evropska unija izgubiti kredibilitet kao posrednik u dijalogu ukoliko sa upozorenja ne pređe na kaznene mere prema Prištini.
Ukoliko do toga ne dođe, mislim da pregovarački proces nema apsolutno nikakvu perspektivu, ne možemo govoriti ni na koji način o normalizaciji odnosa, ne možemo ni zamišljati taj sveobuhvatni obavezujući sporazum što predstavlja proklamovani cilj ove faze političkog dijaloga ukoliko se ne primeni ono što je ranije dogovoreno.
I dok je državni sekretar skeptičan prema najavi evropskih lidera da bi do kraja godine trebalo da se održi sastanak Beograda i Prištine na najvišem političkom nivou, pojedini analitičari ipak ne isključuju takvu mogućnost. Dragiša Mijačić iz Instituta za teritorijalni razvoj uveren je da pitanje formiranja zajednice srpskih opština zbog insistiranja međunarodne zajednice ne sme biti zatvoreno.
Postoji jedno apsolutno nerazumevanje ili apsolutno odbijanje od strane prištinskih vlasti da formiraju jednu takvu instituciju, tako da nisam siguran da to može se rešiti u ovako kratkom roku, ali je svakako dobro da dođe do razgovora između Kurtija i Vučića, da se prođe još jednom kroz sve te pregovore, da se vidi na koji način to treba da se realizuje i otuda ta nadanja Borelja da će doći do takvog jednog susreta su svakako pozitivne.
Pojedini sagovornici ističu, međutim, da Evropska unija nije ono što je bila 2013. kada je potpisan Briselski sporazum. Ne samo da je promenjena politika primanja novih članica, nego je otvoreno i pitanje same budućnosti Unije, tvrdi Dušan Proroković iz Instituta za međunarodnu politiku i privredu. Zato je, kaže, i razumljivo što dijalog, za koji Brisel garantuje, dugo stagnira.
Niti je motivisana Priština na ustupke, niti je više motivisana Srbija. Zbog te dve stvari ovo se mora prebaciti u Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija. Alternativa tome je zamrzavanje konflikta, koji će verovatno manje podsjećati na dosadašnje primere zamrznutih konflikata, nego jednostavno nećemo naći statusno rešenje, ali će se nešto odigravati ovako na polju ekonomije, infrastrukture, saopćenja, tako da ćemo se svi pretvarati da se odnosi normalizuju bez obzira na to što ove ključne stvari zbog koje su pregovori od strane Zapada i početi neće biti.
Od premijera privremenih institucija u Prištini Aljbina Kurtija u međuvremenu je stigla poruka da zajednica srpskih opština nije u skladu sa takozvanim kosovskim ustavom i da Srbija treba da menja svoj ustav zbog preambule u kojoj se navodi da Kosovo i Metohija jesu sastavni deo Srbije. Na pitanje treba li građani da brinu, s obzirom na činjenicu da je promjena ustava najavljena za početak iduće godine, državni sekretar Nemanja Starović kaže da se preambula neće menjati.
Ta izmjena će biti sprovedena isključivo u domenu pravosuđa kako bi se garantovao viši nivo nezavisnosti sudske vlasti. Nema govora apsolutno o promjeni ustavne preambule i nema govora dakle o promjeni bilo čega čime bi se zadiralo u status Kosova i Metohije. Građani mogu da budu potpuno mirni i spokojni, dakle govorimo o građanima Republike Srbije, a kada govorimo o tim izjavama Aljbina Kurtija, to zapravo nije ništa novo.
Starović dodaje da treba da nas brinu ponovne primjene jednostranih nasilnih mera od strane Prištine.
Mislim da postoji visok nivo brige, zabrinutosti u vezi sa mogućnošću dakle da Priština nastavi sa takvim merama. Spominje se naravno trafostanica Valač po pokušaju dakle njenog nasilnog zauzimanja. Jako je važno da sa svih nivoa stignu upozorenja dakle u Prištinu da tako nešto neće biti prihvatljivo i da tako nešto mora biti sprečeno po svaku cenu.
A šta o svemu misli Brisel? Izaslanik Unije za dijalog Miroslav Lajčak juče nije uspeo da pregovarače okupi na jednom mestu. Posle odvojenih susreta sa predstavnicima Beograda i Prištine, na Twitteru je kratko poručio: krajnje vreme za pravi napredak.
Sjedinjene Američke Države su zabrinute zbog puta kojim je Bosna i Hercegovina krenula, poručuje američki državni sekretar Antony Blinken. Svako jednostrano povlačenje iz državnih institucija i pokušaj destabilizacije Daytona biće sankcionisano, kaže Blinken, i napominje da to uključuje i razmatranje sankcija. S druge strane, srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik odgovara da Republika Srpska nema nameru da ruši BiH i da se zalaže za poštovanje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović ocenila je da je potreban ozbiljan dijalog, razgovor između svih nivoa vlasti u okviru Bosne i Hercegovine, posebno dva entiteta i predstavnika tri konstitutivna naroda. Sigurno je da se tada može doći do rešenja. Sa Srđanom Perišićem, profesorom međunarodnih odnosa, o ovome razgovarala koleginica Nataša Raketić.
Kako ste vi razumeli poruke zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država? Da li je ovo nastavak direktnog uticaja Amerike na događaje u BiH?
Naravno. Sjedinjene Američke Države zajedno sa Evropskom unijom su jedan od generatora krize u Bosni i Hercegovini. I to ne samo sada, već u ovih 26 godina. Dakle, u 26 godina američke države su pritiscima, ucenama, zastrašivanjem srpskih političara i srpskih institucija vlasti, dakle, u ovih 26 godina preko visokog predstavnika, preko nametanja stranih sudija u Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, menjale Dejtonski sporazum. Menjale ga mimo saglasnosti, dakle, i ostalih velikih sila i mimo saglasnosti sa tri naroda, odnosno pre svega Republike Srpske. To menjanje je bilo nametanjem zakona, otimanjem nadležnosti Republike Srpske i prenošenjem na nivo BiH. Dakle, a pri tome Ustav Bosne i Hercegovine kao deo Dejtonskog sporazuma nije menjan. Dakle, zakoni, imamo čitav niz zakona u Bosni i Hercegovini koji nisu u skladu sa Dejtonskim sporazumom, to je sa Ustavom Bosne i Hercegovine kao delom tog Dejtonskog sporazuma. Dakle, američke države su se svih ovih godina, 26, ponašale kao generator krize, rušeći ono svoje čedo koje su oni stvorili 95. u Dejtonu, a to je ta Dejtonska Bosna i Hercegovina. I zato je, a i to danas nastavljaju isto. Generišu postojeću krizu Bosne i Hercegovine koja je izazvana letos onim nametanjem onog Inskolog zakona o negiranju navodnog genocida u Srebrenici. Tada je kulminirala ova kriza i evo Sjedinjene Američke Države preko svog diplomate Blinkena i odnosno državnog sekretara i ostalih diplomata koji ovdje dolaze u region i u Sarajevo se direktno dodatno dolivaju ulje na postojeću krizu u Bosni i Hercegovini. Znači oni su generator krize i veoma je teško zaključiti u ovom momentu u kojem će se pravcu ta politika američkih država kretati, imajući u vidu i da moć američkih država opada. Ove godine nisu kao što su bile 90. ili početkom 2000. kada su američke države bile svetski lider, jedina supersila. Danas to više nije slučaj.
Ovo pismo je upućeno na adresu sva tri člana predsjedništva BiH. Na koga bi mogle da budu usmerene eventualne sankcije koje se pominju u ovom dokumentu?
Dakle, uopšte taj govor o pretnjama, odnosno govor tih američkih diplomata, jer sad i u tom pismu od strane Blinkena, jesu pretnje. Jesu pretnje pre svega Miloradu Dodiku kao srpskom članu predsjedništva i vodećoj političkoj ličnosti u Republici Srpskoj, ali i pretnje celokupnoj politici koju on predstavlja i koju on vodi, dakle i ostalim institucijama u Republici Srpskoj, predsjedniku Republike Srpske, vladi i tako dalje. Pretnje su, kao što sam malo pre rekao, generisanje krize i izgleda da u ovom ovoj celokupnoj kontekstu međunarodnih odnosa, sukobljavanja na liniji zapad, Rusija, zapad, Kina i tako dalje, Sjemečke države nastoje da ovdje otvore neke nove frontove, da tako kažem, pa makar iz početka bili se zasnivali samo na sankcijama. Dakle, međutim, domet tih sankcija ne može da bude veliki, jer Republika Srpska nije ono što je bila pre 20 godina, pre 15 godina, a stvari su se promijenile, Republika Srpska je došla do zida. Iza nje nema ništa. A to je da se mora odbraniti od stalnog oduzimanja njenih nadležnosti.
Kakav odgovor sada očekujete od Banja Luke, a kakav od Sarajeva?
Odgovor od Banja Luke, od Republike Srpske, bez obzira na eventualne sankcije, jeste nastavak dosadašnje politike koju predvodi Milorad Dodik. Dakle, ako oni budu nametali neke sankcije, bilo to političke prirode, ekonomske prirode, Republika Srpska, a građani Republike Srpske su jedinstveni po tom pitanju, ću dodatno nastaviti sa svojom dosadašnjom ovom politikom koju oni sprovode evo ove godine, a tiče se odbrane Ustava Bosne i Hercegovine. Dakle, Republika Srpska brani Ustav Bosne i Hercegovine. To je taj paradoks što sam i rekao na početku, da su Sjemečke države generator krize usmjerene na rušenje Ustava Bosne i Hercegovine. A Republika Srpska brani taj Ustav. Jer Ustav Bosne i Hercegovine kao deo Dejtonskog sporazuma je potpuno sada na strani ove borbe i politike koji vodi Republika Srpska.
Što se tiče Sarajeva,
Sarajevo već vidimo mjesecima priziva neku stranu intervenciju, tačnije intervenciju ili Sjemečke država, ili NATO-a, ili Evropske unije. Oni jednostavno nastavljaju tu neku politiku podaništva da za sve probleme okrivljuju Srbe i sve te probleme kao može da reši neki strani tutor, strani gospodar. To vidimo i u ranijem periodu kroz ceo 20. vek političko Sarajevo i elita koja je dominantno dolazila otuda i se ponašala tako, a vidimo i sada. Dakle, oni prizivaju nekoga da stane koji će rešiti ove nagomilane probleme koji su oni isto kao unutrašnja dimenzija generisali svih ovih 26. godina zajedno sa stranim faktorom, to je sa Zapadom. Dakle, oni će biti poslušnici u tim sankcijama, ako ih bude, vidjet ćemo, mada kažem opet da sankcija neće ništa doneti, neće nikako rešenja doneti, već će samo usložiti postojeću situaciju, a neće imati domet kao što je možda nekad sankcije imale 90. godina, jer američke države sada nisu same ovdje, one nisu jedina sila u svetu, Rusija, Kina su i takako prisutne na Balkanu, tako da Republika Srpska ima na koga da se osloni u tom, da tako kažem, sučeljavanju sa Zapadom.
Profesore Perišiću, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala vama na pozivu, doviđenjem.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda u nastavku ekonomske teme. Narodna banka Srbije povećala je projekciju rasta bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu sa 6,5% na raspon do 7%. Što se tiče inflacije u Srbiji i pritisaka iz međunarodnog okruženja zbog prvenstveno enormnog skoka cene energenata, situacija se, kako je rečeno, drži pod kontrolom. Jeste bura, ali nije uragan, poručila je guvernerka Centralne banke Jorgovanka Tabaković. Detaljnije Nataša Ćimović.
Svetsku ekonomiju obeležili su, kako je ocenjeno u Narodnoj banci, novi izazovi. Zbog eskaliranja globalne energetske krize i produženog trajanja prekida u lancima snabdevanja. Inflacija je sada postala problem, ali prema procenama međunarodnih banaka privremeno, do najverovatnije proleća naredne godine. Inflacija u Srbiji se od aprila do jula kretala oko centralne vrednosti cilja, da bi od avgusta usledio njen rast, tako da je u oktobru iznosila 6,6% međugodišnje. Ciljani raspon je inače 3% sa odstupanjem plus ili minus 1,5%. Na rast inflacije je najviše uticalo poskupljenje energenata, kao i hrane. Ali su procjene da će se inflacija vratiti u svoje okvire polovinom naredne godine. Nema razloga za brigu, situacija je pod kontrolom, uverava guvernerka Jorgovanka Tabaković.
U Srbiji je bazna inflacija ostala u donjoj polovini ciljanog raspona i u oktobru je iznosila 2,7%. Ono na što Narodna banka Srbije može da utiče i čemu je odlučno posvećena jeste da zajedno sa vladom, ne dozvoli stvaranje uslova koji bi vodili trajnijem ubrzanju inflacije, kao što se dešavalo u prošlosti, i da ne dozvoli prelivanje rasta cene hrane i energenata na baznu inflaciju. To se posebno odnosi na relativnu stabilnost deviznog kursa, koju ćemo očuvati i u narednom periodu. Vremena jesu krizna kada je inflacija u pitanju, postala je to jedna od glavnih tema, jeste, mogu da kažem, jedna vrsta bure, ali nije uragan.
Kako je krenula kriza, tako su i građani počeli da primećuju poskupljenja razne robe. Neka su opravdana, a neka nisu. Tabakovićeva je to uočila na primjeru kafe.
Pre dve nedelje, 31.10. ja sam kupila kafu, onu koju volim, Don Cafe Strong, i ona je koštala, vrećica od 200 grama, 239,99 dinara 200 grama. Da bi, posle dve nedelje, zamolila svoju prijateljicu da mi, pošto izlazila u grad, kupi kafu, dolazi, donosi mi račun, ta ista kafa košta 369 dinara za 200 grama. Poskupljenje sa 239 na 369 dinara. To je nedopustivo.
U Centralnoj banci je bilo reči i o privrednom rastu. Guvernerka je rekla da je institucija na čijem je čelu povećala projekciju rasta BDP-a Srbije za ovu godinu sa 6,5% na raspon do 7%.
To znači da će, kumulativno posmatrano, u dve pandemijske godine Srbija ostvariti jedan od najboljih rezultata u Evropi po pitanju privrednog rasta. Bruto domaći proizvod Srbije je prestigao predkrizni nivo još u prvom tromesečju i trenutno se nalazi iznad tog nivoa za više od 3%.
Narodna banka Srbije procenjuje između ostalog da će priliv stranih direktnih investicija do kraja godine dostići oko 3,4 milijarde evra.
17:30, u nastavku emisije posle bloka reklama govorimo o prioritetima javnih financija Srbije. Naš sagovornik biće profesor Pavle Petrović, predsednik Fiskalnog saveta.
Eko.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 17. do 23. novembra. Svinska plećka, mleveno meso, graničar, ma pakovanje kilogram 539,99. Šargarepa, pakovanje od 5 kilograma 199,99.
Vaš Gomex.
Evo jednog testa. Pogledaj u pod svog stana, da li vidiš kablove, puno kablova? Ako odeš u sobu, kupatilo ili na terasu, da li ti internet radi ovako? A kad probaš da gledaš sport, da li ti se čini da je najbolji fudbal uvek kod onih drugih? E pa da, tebi izgleda treba nešto potpuno drugačije. Treba ti hipernet, isključivo optički internet, digitalna televizija i fiksni telefon su konačno onakvi kakvi treba da budu. Jer sva snaga Telenor mreže sada stiže u tvoj dom. Probaj hipernet sa testom digitalnom televizijom do 1. avgusta za dinar. Pozovi 063 9000. Telenor, zamisli sve.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Čarobna priča o nesvakidašnjoj princezi, neobičnim prijateljstvima i potrazi za ljubavlju. Sinhronizowana animacija o slatkici i zveri, koja će oduševiti vaše mališane. Moje slatko čudovište. U bioskopima od 11. novembra. Distribucija Megacom Film.
Samo urodi. Sve za zimu i bezbednost na putu. Zimske gume već od 2999. Roda, tamo gde je porodica.
Ne propustite vrhunski džez užitak. Big Band RTS i čuveni solista na trubi John Marshall. Kombank dvorana 25. novembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajnama Konbank dvorane i Ticket servisa.
Hej, znaš da je u Telenoru crni petak svaki dan u novembru. Znači, ako me tamo i recikliraš, možeš da dobiješ popust čak do 12.000 dinara na odabrane telefone. A ja? Ja odoh u novi život, kao i 150.000 već recikliranih uređaja. Vidimo se. Telenor. Zamisli sve.
Digitalno izdanje Garelog sukaka sa dva nova hita Ej ružo i Ajmo na salaš. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama Songcast, Deezer, Spotify, iTunes, Amazon Music i Google Play Music.
Ajmo na salaš, dušu da smirimo, u srce svoje da zavirimo.
Eko.
Slušate emisiju U središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Revidirana fiskalna strategija za 2022. sa projekcijama do 2024. godine zadržava načelno dobre ciljeve fiskalne politike. Postepeno smanjenje deficita i duga države ocenio je Fiskalni savet. Fiskalni deficit trebalo bi da se smanji u idućoj godini na 3% bruto domaćeg proizvoda, zatim da nastavi dodatno da se smanjuje do 1% BDP-a u 2024. Cilj za javni dug ostaje da se njegovo učešće umanji sa 58,2% BDP-a na 53,8% BDP-a, naveo je Fiskalni savet. Šta su preduslovi za postepeno umanjenje fiskalnog deficita i zaduženja države u narednim godinama na ekonomski zdrav način? Koje su glavne preporuke za povećanje rasta BDP-a, reformu sistema zarada u javnom sektoru, prioriteta javnih investicija? Kako se izboriti sa rizicima inflacije, poskupljenja energenata, daljem toku pandemije? Šta je potrebno za visok privredni rast? Gost emisije je profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Profesore, dobroveče. Šta su nesporni prioriteti javnih financija Srbije predviđeni revidiranom fiskalnom strategijom i kako ekonomski plan države predstavljen u strategiji načelno ocenjuje Fiskalni savet?
U osnovi vi ste u ovom uvodnom delu izneli jedno i drugo, znači osnovni prioriteti su smanjenje deficita, deficit je manjak u budžetu je bio visok u prethodnoj godini i takođe i ovoj godini će biti visok negde oko 5% BDP-a se predviđa, što je skoro 2 milijarde evra. I sada sa izlaskom iz ove krize, ekonomski izazvano epidemijom, vlada predviđa opravdano, postavlja cilj da se taj manjak u budžetu postepeno smanjuje, znači da se za iduću godinu smanji na nekih milijardu i po evra i da se u sledeće dve godine to sve više smanje do nekog održivog nivoa, što je prihvatljiv cilj. Posledica toga je da bi se i dug u odnosu na dohodak zemlje smanjio sa, kao što ste rekli, 58% na neki 54%, i taj dug je skočio kao i manjak zbog toga što je bila epidemija i što je ekonomska politika bila usmerena da se ublaže efekti te epidemije. Zbog toga se zemlja zaduživala, dug je narastao, ali sada od 22. pa nadalje do 24. nailazi period kada treba to konsolidovati, dakle dug smanjiti na neke prihvatljive nivoje u Srbiji. Ti ciljevi su u osnovi dobri, mogli su da budu nešto ambiciozniji, ali i ovako idu u dobrom pravcu.
U vašoj analizi navodite da je propuštena prilika da se povoljniji fiskalni rezultati iz ove godine još bolje iskoriste, što bi vodilo manjem zaduženju države u srednjem roku za preko milijardu evra. Na šta konkretno mislite, odnosno zašto je zapravo trebalo iskoristiti fiskalna poboljšanja iz 2021.
Da, ta poboljšanja iz ove 21. godine je trebalo iskoristiti da se još više smanji deficit i da se brže, znači umjesto 3% deficita moglo je da se ide na 2% deficita, to bi onda značilo da bi se u sljedećoj u onoj godini iza išlo na 1%, a onda godinu iza toga praktično bi budžet bio uravnotežen. To bi donelo tu uštedu od oko milijardu evra, to bi značilo manje zaduživanje za milijardu evra, a razlog za to ili prostor za to je se nalazi u tome što je ove godine su rezultati nešto bolji nego što se očekivalo u aprilu mesecu. U aprilu mesecu se, kad je napravljen nov rebalans budžeta, tada se digao deficit snažno na nekih 3,5 milijarde evra, 7% BDP-a, da je to je bila projekcija deficita i plan za ovu godinu, ali zbog nešto povoljnih privrednih kretanja, porezi su veći, tome je nažalost doprinela i veća inflacija. Veća inflacija znači veće porezke prihode, to je vrsno oporezivanje stanovništva putem inflacije, i to je onda uslovilo da će država ovu godinu vjerovatno da završi sa manjkom od nešto od preko 2 milijarde evra, nešto više od 2 milijarde evra. I sada u sljedeću godinu je mogla da uđe praktično sa minimalnim deficitom, jer najveći deo ovog manjka od ovih 2 milijarde evra potiče od ovih jednokratnih mera koje je država preuzela da bi parirala ovoj krizi. To su dakle ove mere subvencije privredi i davanja sa uništu. To će automatski da stane, trebalo bi da stane iduće 22. godine, i samim tim rashodi bi se smanjili i mi bi, ako bi na tome ostali, krenuli u iduću godinu sa minimalnim deficitom, i to je moglo i da se iskoristi, da se tako i potvrdi.
Smatrate i da će vlada, a to ste delimično i rekli, verovatno imati novu priliku da u idućoj godini usvoji plan nešto snažnijeg smanjenja deficita javnog duga u odnosu na plan i strategije. Šta su glavni preduslovi da bi se to ostvarilo?
Ono što se, dakle, sada već vidi jeste da da će prvo taj deficit kojim se završava ova godina biti i manji od onoga što je vlada očekivala. Znači ona je, kad je pravila ovaj nacrt fiskalnu strategiju i nacrt budžeta za iduću godinu, ona je očekivala neki deficit od oko 2,5 milijarde evra, a on će vjerojatno biti 2 milijarde evra. Deo toga je, opet kažem, zbog veće inflacije i onda su to veći prihodi, a deo toga što neki rashodi nisu ostvareni. Sad kad se ulazi u sljedeću godinu, prihodi su opet dobro konzervativno planirani, znači poreski prihodi, oni će vjerojatno biti veći i generalno, kako je planirano, a dodatno, sad opet i nije dobra vest, očekuje se da će inflacija iduće godine biti veća nego što je planirano u fiskalnoj strategiji i budžetu. Prosečna inflacija za 22. god, sljedeću godinu je planirana na 3,5% i na osnovu toga je pravljena projekcija budžeta i prihoda. Sada kako dolaze najnoviji podaci o inflaciji u Srbiji, verovatnije je da će inflacija sljedeće godine u proseku, znači za celu godinu, biti oko 5%. To će onda značiti da će i poreski prihodi biti veći, ili ako ćete gledati iz drugog ugla, to će značiti da će realni rashodi na sve rashodne stavke realno biti manji za tih 5%, tako da će se otvoriti prostor za bolji, da kažemo, rezultat, za manji deficit nego što je planirano. I naša sugestija je da kada, ako i kada se to utvrdi, a to je negde maj, juni, mjesec ove godine, da se onda pristupi rebalansu budžeta tako što bi se taj višak, najveći deo tog viška, koji će se gotovo izvesno pojaviti više preko onoga što je sada planirano, iskoristi da se smanji taj planirani deficit u budžetu. Rebalans budžeta i onako će da sledi posle izbora i posle izbora nove vlade. Obično je to i zbog tehničkih razloga, ako se menjaju ministarstva i slično, onda treba praviti rebalans, ali onda to treba iskoristiti da nova vlada krene i sa novim programom, a deo toga bi moglo da bude, dakle, da se iskoristi, da se ide na manji deficit, a to bi značilo na brže smanjenje javnog duga i brže dostizanje uravnoteženog budžeta već 2024. godine.
Koje su glavne preporuke Fiskalnog saveta za unapređenje nacrta fiskalne strategije za narednu godinu sa projekcijama za 23. i 24.
Pa, Fiskalni savjet, to treba kažem, po zakonu ocenjuje ovaj dokument vlade, ovu fiskalnu strategiju. To je dokument koji je de facto ekonomska politika vlade. Najveći deo toga je naravno vezan za javne financije. I ona je okvir za, ona je pravljena tako bude okvir za budžet za sljedeću godinu, u ovom slučaju to je 22. i onda pogled na još dve godine, širi reformski pogled. I naše preporuke su bile neke, pre svega jedna je bila ovu o kojoj smo upravo razgovarali, da se iskoristi prilika da se nešto brže smanji dug i postigne uravnoteženi budžet, o tome sam upravo pričao i za to postoji prostor i to ne bi značilo nikakvo dodatno stezanje kaiša. A što se reformskih stvari tiče, to je reforma sistema zarade, to je nažalost vlada, to su oni platni razredi, znači kako urediti zarade u javnom sektoru, to je pitanje kako urediti odnos između različitih sektora, između plata u zdravstvu i ne znam, vojsci, policiji, obrazovanju, državnoj upravi, koji su to pravi odnosi, a zatim kako unutar tih velikih sektora to urediti. To vlada još od 2014. godine pokušava da da uradi, ne uspela i najzadnje sad praktično odustala od toga do 25. godine, taj problem je pomerila za 25. godinu, onda je naš predlog bio da bar uradi neke praktične stvari vezano za zarade. Prva stvar je da se određivanje ukupne sume zarada, dakle novca i izdataka koji se daju na plate u javnom sektoru, to je neki skoro 500.000 zaposlenih, da se uspostavi neko pravilo koje bi iz godine u godinu određivalo koliko novca može da ide za tu namenu. Nešto slično kao što sada postoji za penzije, kao švajcarska formula. Ne bi takva bila, ali da postoji formula. Znači, da se to ne radi ad hoc i voluntaristički. Drugo je, a da bude ekonomski zdravo, uglavnom da bude proporcionalno rastu dohotka zemlje ili nešto sporije od toga. Druga preporuka je da se najzad izradi registar, spisak svih zaposlenih i njihove zarade, i to se negde još od 2013. godine najavljuje i ne može da se uradi. Već samom činjenicom kada bi to postalo i kada bi se objavilo, svi bi, mislim, javnost bi videla, moglo bi da se uporedi i utvrdi kakvi su dispariteti u zaradama između pojedinih sektora, delova javnog sektora. I treća stvar je da su jednače zarade za iste poslove u različitim sektorima. Znači da pravnik, računovođa, inženjer, vozač, čistačica imaju približno iste zarade bez obzira da li rade u ministarstvu za infrastrukturu ili u ministarstvu unutrašnjih poslova, da li rade u obrazovanju i u vojsci i slično. Ovo je nešto što bi moglo brzo da se učini.
Ocenjujete da neke preporuke Fiskalnog saveta nisu uključene u fiskalnu strategiju, odnosno nisu usvojene na odgovarajući način. Govorili ste o reformi sistema zarada, naveli ste da ta preporuka nije uključena, vaše preporuke nakon nebrojenih odlaganja, ali ste spomenuli i da su nejasni strateški prioriteti javnih investicija.
Da, ono što je dobra stvar u ovoj strategiji, ona i dalje predviđa veoma visoke javne investicije i u sledeće tri godine, to je negde u sledeće tri godine red veličina je negde 13 milijardi evra bi se uložilo, država bi uložila u javne investicije. To je jako visok iznos, to su, kad se gleda u odnosu na dohodak zemlje, u odnosu na bruto domaći proizvod, to je sad Srbija iznad nivoa zemalja centralne i istočne Evrope. Ona je negde sad na nivou gde su te zemlje kao Rumunija, Hrvatska i ne znam ranije još Češka i druge, kada su, dakle, te zemlje bile u periodu izgradnje svoje infrastrukture, one su sad dobrim delom to izgradile, a su te investicije relativno opale. Dakle, to je na pozitivnoj strani. Ono što mi vidimo kao problem sada kad imamo toliko velika ulaganja, dakle 13 milijardi evra, oko 13 milijardi evra da se uloži u potroši u sledeće tri godine, sada bi bilo neophodno da se jasno uspostave prioriteti na šta će to da se troši. Do sada ili unazad do pre neku godinu to i nije bilo toliko neophodno, jer je bilo jasno šta su nam glavna uska grla. To je bio taj, jel tako, koridor, vest, autoput kroz zemlju, onda još neki magistralni putevi. Sada bi to bila i železnica od, jel, Subotice pa do kroz Srbiju, do juga i prema Bugarskoj. Ali sem tih prioriteta koji su i na prvi pogled jasni, sada već za druge, ne znam, putne pravce već treba praviti neke analize, cost benefit analize, znači šta su prednosti alternativnih tih putnih pravaca i tih infrastrukturnih projekata, šta su prednosti, a koliko to košta, napraviti te analize učiniti javnim, da poslanici, a i javnost vidi koje su alternative, koji su prednosti s jedne i koliko koštaju s druge, tako da se ova sredstva, tih 13 milijardi, a to su ogromna sredstva, iskoriste na najbolji mogući način. To je sad bi moglo se učini. Ono što se, na primjer, sada već predviđa, to je već bilo, već će da krene za iduću godinu, to je izgradnja nacionalnog stadiona, a za to ne postoji nikakva ekonomska analiza javna, javno dostupna o prednostima, o troškovima i prednostima tog onča košta nekih 250 miliona evra i koje su prednosti tog projekta u odnosu na neki drugi projekat koji bi sa tim parama mogao se graditi. Također za stadione van Beograda lokalne nekih 80 miliona evra je predviđeno, ali ovo vam dajem kao ilustraciju da je sada neophodno da smo došli u tu fazu da treba praviti ozbiljne analize projekata i te analize učiniti javnim. Zapravo u Ministarstvu financija sam na skorom slušanju na slušanju u Skupštini državni sekretar istakao da postoje te analize, čak je pokazivo papira, ali one javno nisu dostupne. To bi bilo presudno da čuti tako da bude pravilan izbor projekat. Unutar ovoga ja bih posebnu stvar ukazao da će unosići železnička i putna infrastruktura, ali je potrebna i ova komunalna infrastruktura, to je ova zaštita životne sredine, to su znači ove deponije, to je prečišćavanje voda, pitanje vazduha i slično. Tu se još uvek zaostaje, ove godine je utrošeno 130 miliona evra, a treba dići na znatno viši nivo i gde ti planovi, iako postoji u fiskalnoj strategiji, da će recimo Ministarstvo za infrastrukturu podići ulaganje od 100 miliona evra na 900 miliona evra u 24. godini, to deluje neubedljivo da će samo za 3 godine 9 puta moći to da se poveća. Čak i ako postoje sredstva za to, veći će problem biti kako organizovati sve te projekte, izabrati ih, napraviti projektnu dokumentaciju i najzad postati sa njihovim sprovođenjem. Dakle, rezime ovoga je da projekte sad analizu pažljivo treba birati projekte, također egzekucija projekata, da oni ne koštaju više nego što bi morali da koštaju, jer onda to ima naravno loše efekte. I sledeće posebno jeste ova zaštita čovekove sredine, to još uvek nije krenulo u obimu, iako se planira, nije krenulo u obimu koji je neophodno.
Šta je po mišljenju Fiskalnog saveta potrebno za visok privredni rast?
Ono što fiskalna strategija predviđa jeste da iduće godine privredni rast bude negde oko 4,5%. Fiskalni savet otprilike procenjuje da je to realno 4 do 4,5%. To je ono što oko 4% je ona stopa koja je Srbija do sada mogla da ostvaruje. Međutim, za one godine iza toga, znači za 23. i 24. i nadalje, plan je da rast bude oko 5% godišnje privredni rast Srbije. To je dobro izabrana stopa rasta, zato što s njome bi obezbedili da Srbija najzad počne da sustiže zemlje centralne i istočne Evrope. Do sada ona to ne čini, jer je rast bio ispod onog u centralnoj i istočnoj Evropi ili tek posljednjih godina tek jednak tome, rastu u centralnoj Evropi. Drugo, Srbija ima potencijal da raste 5%, ali se u fiskalnoj strategiji ne vide mere koje će obezbediti da se taj rast desi. Oni u fiskalnoj strategiji se pozivaju na rast povećanja investicija, što je tačno. Međutim, taj rast investicija u Srbiji je pre svega rezultat rasta ovih državnih investicija, što je dobro, o čemu smo govorili, u najvećem meri, a malim i određenim delom rast stranih direktnih investicija. Ono što nedostaje Srbiji i sprečava je da raste po toj stopi od 5%, zašto bi ona imala sposobnosti, jesu niske investicije u privatnom sektoru, domaćem privatnom sektoru Srbije. I to je strukturni problem na koje Fiskalni savjet ukazuje.
Više puta ukazuje.
Više puta. I uslov za to je da se stvori bolji privredni ambijent da mala i srednja, da domaća mala i srednja preduzeća više investiraju i rastu, a taj poslovni ambijent je pre svega značajno unapređenje vladavine prava i značajno smanjenje korupcije i onda unapređenje tog samog sudskog procesa i tako dalje. Tek u tom ambijentu bi domaći privatni sektor, pre svega mali srednja preduzeća, počeo brže da rast. To se sada ne pojavljuje u fiskalnoj strategiji.
Hvala vam najlepše na današnjem razgovoru.
Hvala i vama.
Goste mi se u središtu pažnje profesor Pavle Petrović, predsjednik Fiskalnog saveta. Poštovani slušaoci, stigli smo i do kraja današnjeg izdanja emisije U središtu pažnje. Sa vama su bili tonski realizator Darko Milosavljević, producent Aleksandar Radović, ja sam Olivera Simić-Milošević. Želimo vam prijetno večer. I love seeing you happy, I miss seeing that smile, it's been such a long time. And although I don't have you, I know now that I need to somehow make you mine. And I won't lie, it's hard seeing you with him.
Yeah.